და ვისაუბრებთ არა მხოლოდ იმ საკითხებზე, რომელიც ნატოს სამიტზე კონკრეტულად კერძოდ საქართველოსთვის იყო მნიშვნელოვანი და ქართული აუდიტორია უფრო ამ საკითხებს აქცევდა ყურადღებას, თუ რა კიდევ რა პერსპექტივა, როგორ უფრო გამოიკვეთებოდა კიდევ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა, ამაზე ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ დილის საუბრებში. ბანო ზვიად, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის ნინო, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ გვერთვებით მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთ და გეტყვით, რომ ზვიად აძინბაია ტაფცის უნივერსიტეტის ფლეჩერის სამართლის და დიპლომატიის სკოლის მაგისტრი, გვერთვება ბრიუსელიდან ახლა და თავის დაკვირვებებს გაგვიზიარებს ნატოს სამიტზე. ძალიან მნიშვნელოვანი სამიტი იყო თავისთავად, შესაძლებელია გუშინ უფრო ჭარბობდა ქართულ მედია სივრცეში, მათ შორის რადიო თავისუფლებასაც გულისხმობ, ჭარბობდა შეფასებები საქართველოს საკითხზე უფრო, და ეს შეფასებები ვერ იყო, როგორ ვთქვა, ოპტიმისტური და ესე ვთქვა, კმაყოფილებით სავსე. ძალიან გავდა ისინი ერთმანეთს და ემყარებოდა იმას, რომ საქართველოსთვის იგულისხმებოდა ნატოს სამიტის დეკლარაცია, შემდგომ ამას მოყვა ნატო საქართველოს კომისიის დეკლარაცია, არ იყო რაიმე სიახლე საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესში, რაღაცა მეტი მკაფიობა, ისი მოლოდინი არ ვიცი, და მოთხოვნა კი იყო, განსაკუთრებით აქტიურობდა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება ამ თვალსაზრისით. ბანო ზვიად, მე მინდა გაგვიზიაროთ თქვენი დაკვირვები და შთაბეჭდილებები არამხოლოდ საქართველოს საკითხზე, ზოგადად ამ სამიტზე. რას ასახავს ეს სამიტი? ყოველ სამიტს აქვს თავისი კონტექსტი და ამ სამიტზეც ეს ყველაფერი აისახა. რა იყო ესე ვთქვათ თვალში მოსახვედრი თქვენთვის? რა იყო ოპტიმიზმის საფუძველი, თუ იყო ასეთი, და რამ არ დაგაკმაყოფილათ? თუმცა მაინც დავიწყებ თქვენთანაც ამ შეკითხვით. ქონდა თუ არა თქვენ მოლოდინი პირადად, რომ საქართველოს მიმართ იქნებოდა რაღაც ახალი გზავნილი პოლიტიკური?
დიახ, მე აუცილებლად ველოდებოდი საქართველოს მიმართ პოლიტიკურ კაფიო გზავნილებს, იმიტომ რომ ნატოს გენერალ-მდივანმა ბატონმა სტოლტენბერგმა ამაზე რამდენჯერმე გააკეთა სამიტამდე თვეების განმავლობაშიც მინიშნება. შესაბამისად, მე ველოდებოდი გაცილებით ძლიერ დეკლარაციას საქართველოს მონაწილეობით, ვიდრე ის იქნა მიღებული. თუმცა რაც იქნა მიღებული, ცხადი აღნიშნავს ამ არსებულ რეალობას, იგივე დეოკუპაციასთან მართებაში და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ კმაყოფილების ფუფუნება არ გვაქვს ქართველებს, როგორც იცით, ამიტომ ველოდებოდი უფრო ძლიერ დეკლარაციას. რაც შეეხება ინიციატივებს ნატოს მხრიდან, ნატო საქართველოს შორის, ასევე როგორც ჩვენ წინა გადაცემაში ერთ-ერთ საუბარში ვილაპარაკეთ, ველოდებოდი გარკვეულ ინიციატივებს. თუმცა როგორც იცით, ამავდროულად ძალიან დაძაბულ პერიოდში მიდიოდა ნატოს სამიტი, ერთ-ერთი დინამიური სამიტი იყო და ერთ-ერთი ძალიან არაკომფორტული სამიტი იყო ალიანსის წევრებისთვის, თუმცა არა ალიანსისთვის. მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ეს სამიტი იქნება ერთ-ერთი ისტორიული სამიტი ალიანსის ისტორიაში.
რას გულისხმობთ კონკრეტულად? შემიძლია ეჭვი მივიტანო შეერთებული შტატების პრეზიდენტზე, როცა არაკომფორტულობაზე ლაპარაკობთ და ამ რაღაც ისე ვთქვათ, როგორ ვთქვა, გლუვი მიმდინარეობის, თუ კი შეიძლება ნატოს სამიტი ასეთი იყოს, აი აქ რაღაც დისონანსის შემოტანას ალბათ გულისხმობთ პირველ რიგში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ აქცენტებს.
დიახ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იყო ასე თქვა ცენტრი და ეპიცენტრი ამ როგორც მიწისძვრის ეპიცენტრი იყო ამ სამიტის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბატონი ტრამპი. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ალიანსის დანარჩენი წევრებისთვის, უფროსორი წევრების დიდი ნაწილისთვის ძალიან არაკომფორტული, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამავდროულად ძალიან ბევრი სამართლიანი მოთხოვნა პრეზიდენტის მხრიდან. მან დაფიქსირა კაფეოდ, რომ მისი წინამორბედების განსხვავებით ის არ აპირებს მოთხოვნების უკაწაღებას, და მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო იქ ბევრი სპეკულაცია დასავლური მედიების და ასე შემდეგ, მათ შორის რუსული მედიების მხრიდან სამწუხაროდ, რომ ეს ნატოს დაანგრევს და ეს იმას გააკეთებს. ხადია, დიპლომატიური კონტექსტიდან გამომდინარე შეიძლება ყველა განცხადება პოლიტკორექტული არ იყოს, მაგრამ თუ ვინც დონალდ ტრამპის ლიდერობის სტილს იცნობს, ის პოლიტკორექტულობის გარდა ყველაფერს აკეთებს. ამიტომ პოლიტკორექტულობას მაინც და მაინც ჭარბად არ უნდა ველოდოთ. რაც მეორე არის, ალიანსმა რაც თავარია, რომ აიღო ვალდებულება, აიღო ვალდებულება, უკვე ეს ბოლო ერთი წელია განსაკუთრებით, რაც წინა ბრიუსელის მოკლე სამიტიდან მოყოლებული ალიანსის რამდენიმე წევრმა უკვე გაზარდა თავისი თავდაცვის ბიუჯეტი, რომელიც როგორც იცით 2% ძლიერი შიგა პროდუქტის 2% უნდა ემთხვეოდეს წევრი სახელმწიფოების
მინიმუმდე.
დიახ, მინიმუმდე. მათ შორის მნიშვნელოვანია ის, რომ მხოლოდ ბიუჯეტი კი არ უნდა იყოს 2%, მათ შორის ბიუჯეტი ამ 2%-იანი ბიუჯეტის 20% უნდა მიდიოდეს შეერაღების და მსგავსი ფაქტურულობის განახლებაზე. შესაბამისად, რომ მოკლედ ვთქვა, ბატონმა ტრამპმა თავის მიზანს მიაღწია, მას რაც ჰქონდა დასახული, შეაჯანჯღარა, ესე თუ ვიტყვით ძალიან უბრალო ენაზე, თავისი პარტნიორები ამავდროულად მას უთხრა, რომ შეერთებული შტატებისთვის ნატო ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მათ უნდა ახსოვდეთ, რომ ნატო არ მხოლოდ შეერთებული შტატებისთვის, არამედ ევროპისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ წევრ სახელმწიფოებს ჭირდებათ საკუთარი შენატანის გაკეთება.
და ის თუ რატომაც გააქტუალურდა ეს თემა თავის დროზე, ბუნებრივია, მუდამ აქტუალური იყო ეს ბიუჯეტის საკითხი, გულისხმობ ნატოსთვის გაწეული ხარჯების ალიანსის წევრების ბიუჯეტებიდან, კიდევ უფრო გააქტუალურდა და რუსეთის საფრთხის გამწვავების ფონზე, და ტრამპის გზავნილი იყო ეს, რომ არა ოდესმე მიაღწევს ყველა ალიანსის ყველა წევრი ხარჯის ამ მასშტაბს, არამედ ეს უფრო სწრაფად არის გასაკეთებელი და რომ ამის ფუფუნება არ არსებობს დროის თვალსაზრისით. ასევე, რადგან ამ საკითხს შეეხეთ ბატონ ზვიად, მე მინდა მსმენელს, ვისაც არ დაუგდია ყური, მოვასმენინო, ვინც უკვე მოისმინა, მაინც შევახსენო. ერთ-ერთი თემა მნიშვნელოვანია ტრამპის აი აქტიურობაზე დაკვირვებისას, ტრამპი პუტინის შეხვედრის წინა კონტექსტი. და ეს მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო ასევე, როცა ის ესწრებოდა საუზმე იყო, ხომ, ეს თუ არ ვცდები, საუზმის ფორმატი ნატოს გენერალურ მდივანთან ერთად, სადაც მან ილაპარაკა ნატოს ზოგიერთი წევრის ურთიერთობაზე რუსეთთან და იმაზე, რომ ის არ თვლის ამ ურთიერთობებს სწორად. მე მინდა ჩავწოთ ორიგინალი ხმა ამ გასაუბრებისა, უფრო სწორად ტრამპის, ესე ვიტყვი, ტრამპის სიტყვისა ამ საუზმეზე, როცა ის მიმართავდა ნატოს გენერალურ მდივანს, რომელიც დიპლომატიური, ასე ვთქვათ, სიმშვიდითა და როგორც შეეფერებოდა ისეთი ქცევით უსმენდა მას და ხშირად თავს უქნებდა, რაც ნიშნავს, რომ ეთანხმებოდა მას. მე შევეცდები ასევე თარგმანი მივაყოლო, ბოდიშს ვიხდი ჩემი ხმით, თუ შეიძლება ხმის რეჟისორს ვთხოვ ჩართოს ეს ჩანაწერი.
Well, I have to say, I think it's very sad when Germany makes a...
უნდა ვთქვა, ძალიან სამწუხაროა, რომ გერმანიას აქვს ნავთობის და გაზის მასშტაბური გარიგება რუსეთთან.
Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting.
და რუსეთს უხდის გერმანია მილიარდობით დოლარს, ჩვენ ვიცავთ გერმანიას, ჩვენ ვიცავთ საფრანგეთს, სხვა ქვეყნებს და ბევრიეს ქვეყანა. იხდის რუსეთის ხაზინაში მილიარდობით დოლარს რუსეთთან დებს მილსადენების გარიგებას.
And I think that's very inappropriate.
და ვთვლი, რომ ეს ძალიან არასწორია. გერმანიის ყოფილი კანცლერი არის გაზის კომპანიის ხელმძღვანელი, რომელიც გაზის მიწოდებას უზრუნველყოფს. და დიდწილად ეს არის უკვე გაკონტროლებული რუსეთის მიერ გერმანიის ენერგეტიკული მომარაგება და ეს არ ამგონია ადეკვატური იყოს, ამაზე ლაპარაკობდა და განუწყვეტლივ იმეორებდა ამ მილიარდობით დოლარს და იმას, რომ ამ გზით ნატოს წევრი ქვეყანა გერმანია ამ შემთხვევაში რუსეთს აძლევს თავისი კონტროლის საშუალებას. მითხარით, არის თუ არა ეს ადეკვატური? პასუხს თხოვდა ასევე სტოლტენბერგს, რომელსაც ამაზე არ უთხამს. უნდა დაველაპარაკოთ გერმანიას ამის შესახებ, ხარჯავს 1%-ზე ოდნავ მეტს თავდაც ნატოს ხარჯებზე, მაშინ როცა შეერთებული შტატები რეალურად 4.2%-ს ხარჯავს მთლიანი შიდა პროდუქტის, კიდევ უფრო მაღალი მაჩვენებლიდან. ბევრ ფულს ხარჯავთ გერმანიის, საფრანგეთის დასაცავად. ეს გრძელდება 10 წლეულების მანძილზე. ეს საკითხი სხვა პრეზიდენტებს წამოჭრეს, მაგრამ მათ არაფერი გააკეთეს ამისთვის, რადგან არ ფიქრობ, რომ მათ ეს არ ესმოდათ, ან უბრალოდ არ უნდოდათ ჩარევა. ეს არ არის სამართლიანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი გადასახადის გადამხდელებისთვის. გერმანია მდიდარი ქვეყნაა. ქვეყანა, ისინი ამბობენ რომ სულ მცირედით გაზრდიან ხარჯს 2030-ისთვის, თუმცა შეუძლიათ გაზარდონ ხარჯი მყისიერად. ხვალვე და პრობლემა არ შეექმნებათ. არ მგონია რომ ეს სამართლიანია შეერთებული შტატების მისამართით. ვაპირებთ აუცილებლად ვიმოქმედოთ, რადგან ამასთან შეგუებას არ ვაპირებთ. ჩვენ არ გვინდა ამასთან შეგუება, ეს არ არის ადეკვატური, უნდა ვილაპარაკოთ მილიარდობით დოლარზე, რომელსაც უხდიან ქვეყანას, რომისგანაც ჩვენ თქვენ უნდა დაგიცვათ. როგორც იცით, სოფლიოში ყველა ლაპარაკობს ამას და ერთი წუთით ჩვენ უნდა დაგიცვათ თქვენ რუსეთისგან, მაგრამ მაშინ რატომ უხდით თქვენ მილიარდობით დოლარს რუსეთს? აი ესე იმეორებდა ბანდოზვიად დავუბრუნდები თქვენთან საუბარს. ეს მე მგონი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ანი ეხა არ ვიცი რამდენად ეს სპონტანურად მოხდა და არ ვიცი არ ეტყობოდოთ რა ვიცი და უგეგმავად თავად ტრამპის თანხლებ მაღალ ჩინოსნებს. მაინც მგონია რომ მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო სწორედ რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის წინ. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
კი, აბსოლუტურად. მე ფიქრობ რომ აპოკალიფსის და კონსპირაციის თეორიებს რომ რუსეთი და შეერთებული შტატები ახლა იმას გარიგებას, იალტის გარიგებას დადებენ და ევროპას დაყოფენ ახალ ნაწილებად, საქართველოს გაწირავენ, მე უბრალოდ ამჯერ ამისი. უბრალოდ არასერიოზული საუბარია. ცხადი არის მოლოდინები, ცხადი არის არაკომფორტული განცდები ამ სამიტთან მიმართებაში, თუმცა უნდა ნახოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია და სამიტი გამართება სწორედ ჩვენ საკითხებთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა ვიყოთ როგორც იტყვიან 24 საათიან უძილობის რეჟიმში, რაც შეეხება მუშაობას შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასთან, რომ ჩვენ ვიყოთ მაქსიმალურად დაკავშირებული ტრამპი პუტინის სამიტზე. რაც შეეხება თვითონ სტოლტენბერგთან ბატონი ტრამპის საუბარს, ზუსტად ამ საუბრის მერე ატლანტიკური საბჭოს კონფერენციას ვესწრებოდი მე იქვე ნატოს საბინაში და ბატონ სტოლტენბერგი ჩვენთან მოვიდა. მან იხუმრა რომ მას ჰქონდა ფანტასტიკური საუზმე და დაახლოვა რომ საუზმე იყო შეერთებული შტატების მიერ გადახდილი. თუმცა უნდა აღნიშნოთ რომ სანამ საუზმეზე სხვადასხვა დელიკატესებს მოართმევდნენ ჩვენს ძვირფას სტუმრებს, მანამდე ბატონ ტრამპს უკვე თავისი შედეგები მიღწეული ჰქონდა და თავისი განცხადებები მათ შორის
არიელი თეფშების ფონზე გააკეთა
და ალბათ მერე მიირთმევდნენ სხვადასხვა ტკბილ საჭმელს. რაც ეხება მან იხუმრა და ამავე დროს მე ფიქრობ რომ გენერალ დევანი სტოლტენბერგის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აქ. მას უწევს, თქვენ ხა წარმოიდგინეთ, სმენელისთვის ეს მნიშვნელოვანია, მას უწევს 29 სახელმწიფოს ლიდერს შორის იყოს ეპიცენტრი და უზრუნველყოს. ის ხო არ არის პოლიტიკური მიკერძოებულობების ასე ვთქვათ წყარო, ის არის ადამიანი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 29 ნაციონალური მთავრობის გადაწყვეტილების ერთმანეთთან კომუნიკაცია, ნატოსთან კომუნიკაცია და ამის კოორდინირება, და ეს იყო ძალიან რთული და ყველა მათ შორის სამიტის გვერდითა ღონისძიებებზე მას ამისთვის აქებდა. მე ფიქრობ რომ მან ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი რამე გააკეთა. ასევე უნდა აღნიშნოს რომ როგორც მან ასევე მისმა მოადგილემ როუზ გუატამოლერმა საბოლოო შეჯამებაში თქვეს, რომ მათ შორის მან ტრამპსაც უთხრა, რომ სწორედ ტრამპის ლიდერობის შედეგია ის, რომ სახელმწიფოებმა უკვე 2-3 იყო, რომელიც 2% ხარჯავდა და ეხლა 8 ხარჯავს უკვე, და რამდენიმე მომდევნო სამიტამდე 2024-მდე უკვე დიდი ნაწილი ნატო სახელმწიფოებისა ამ სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს, და რაც არ უნდა ასე ვთქვათ პოლიტიკური უკმაყოფილება იყოს სხვა ადამიანების ან პარტიების მხრიდან, მან საკუთარ შედეგს მიაღწია და ჩვენ ეხლა ალბათ ბრიტანეთში მიირთმევს საუზმეს ბატონი ტრამპი.
და ასევე ვისი თქმა მინდა კიდევ ეხლა რატომ ჩავთე ჩანაწერი, ეს როგორ თქვა, ის რაზეც აქცენტი გააკეთა დონალდ ტრამპმა სტოლტენბერგთან საუზმის დროს, გულისხმობ გერმანიის და არამხოლოდ მისი, მაგრამ ძირითადად მისი აქცენტი გერმანიაზე იყო, რუსეთთან ასე ვთქვათ ურთიერთობებზე, კერძოდ ენერგეტიკის სფეროში და დამოკიდებულებაზე გერმანიისა დიდწილად რუსეთზე ენერგომომარაგების თვალ თვალსაზრისით. ეს საკითხი არის ძალიან აქტუალური საქართველოსთვის. სწორედ იმ მხრივ, რომ საქართველოს სჭირდება ევროპის დიდი ქვეყნების, ნატოს წევრი ქვეყნების მხარდაჭერა პერსპექტივაში, სხვაგვარად ვერ გახდება ნატოს წევრი და ეს როგორც ვთქვა, შეუთანხმებლობა ალიანსის ყველა წევრისა საქართველოს ინტეგრაციის საკითხზე და ის, რასაც აი ვთქვათ, საზოგადოების ნაწილი ელოდა, რომ იქნება იყოს და იქნება გამოვიდეს და იყოს რაღაც ახალი პოლიტიკური გზავნილი ნატოსგან, ამ შეთანხმებაზე, ამ კონსენსუსზე არის დიდწილად დამოკიდებული. და სწორედაც ამ თვალსაზრისით ეს ძალიან აქტუალური და საყურადღებოა საქართველოსთვის. ბანო ზვიად, რა მინდა კითხოთ კიდევ? თქვენ ახსენეთ, რომ ასე ვთქვათ, აი ამ პარალელურ ღონისძიებაზე და არ მხოლოდ ერთზე, მაგრამ ერთ-ერთი ახსენეთ, თქვენთან ვთქვათ, სტოლტენბერგი მოვიდა, მაგრამ არა მხოლოდ. რა იყო განსხვავებული აი ამ, როგორ დავარქვა, ამას არაფორმალური ხასიათი ქონდა შედარებით, ხომ, ვიდრე თავად სამიტი იყო. რაზე იყო ლაპარაკი, ვთქვათ, აი რა თქვა იქ განსხვავებული?
Ну, ხე რამდენიმე განსხვავებული თქვა, მარტო ასე ვთქვათ, ხარჯების გაწევაზე არ იყო საუბარი, ხო? იყო საუბარი ნატოს ღია კარგის პოლიტიკაზე, რაც ფიქრობ ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ როგორც იცით, მაკედონიამ და საბერძნეთმა სახელთან დაკავშირებით განსხვავებები ასე ვთქვათ შეამცირეს და საბოლოოდ ფორმალურად უნდა გადაწყდეს ეს ამბავი და როგორც იცით, მაკედონია უკვე ნატოში გაწევრიანების მოლაპარაკებებზე მოიწვიეს ამ სამიტის განმავლობაში. ეს უნდა ითქვას, რომ მომდევნო წინა სამიტზე ნატო 28-დან 29 სახელმწიფომდე გაიზარდა და ამ სამიტზე გამოცდა პერსპექტივა, რომ ნატო ერთ-ერთ მომდევნო სამიტზე 30 სახელმწიფოიანი ალიანსი გახდეს. ამიტომ ეს იყო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, მათ შორის ჩვენ ყავდა სტუმრად და მაკედონიის პრემიერ-მინისტრი ბატონი ზორან ზაევი და მან ილაპარაკა თვითონ თუ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ბალკანეთის ასე ვთქვათ არეალისტვის და მთელი ევროპის უსაფრთხოებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ 99-ის ვაშინგტონის შეთანხმება, რომ ნატოს ღია კარის პოლიტიკა მნიშვნელოვანი ალიანსის სიცოცხლის უნარიანობისთვის რჩება რელევანტური. ეხლა ჩვენ უნდა გავწერთ კითხვის პასუხი ქართველებმა, ჩვენ ასე ვაკეთებთ იმისთვის, რომ რა შეიძლება სწრაფად მივიდეთ ამ დანიშნულების ადგილამდე. ეს თალკე დისკუსიის საკითხია. მეორე დანარჩენი საკითხები იყო ზოგადად ალიანსის მისია, ალიანსის როლი, ალიანსის დამოკიდებულება კიბერუსაფრთხოებასთან, ალიანსის დამოკიდებულება ზოგადად რუსეთთან მართებაში და აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ალიანსის ახალი ინიციატივები, ასე ვთქვათ, როგორც იტყვია NATO delivers, ქართულად რო ვთქვათ, ნატო თავის საქმეს აკეთებს და არზის გულხელ დაკრეფილი, ამიტომ ნატომ შეიმუშავა ნატოს იგივე NATO readiness initiative, რაც ქვია ნატოს მზადყოფნის ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც ასე ვთქვათ, მათ შეიმუშავეს 30-40-30-ის პრინციპი და ეს ითვალისწინებს ასე ვთქვათ 30 ბატალიონის, 30 საჰაერო სკვადრონის 30 დღეში და ასევე 30 საზღვაო ასე ვთქვათ ერთეულის 30 დღეში მობილიზება, თუ ნატოს ეს დაჭირდა ნებისმიერ ტერიტორიაზე, მისი დაფარვის ნებისმიერ ტერიტორიაზე, რაც მე ვფიქრობ, რომ თავდასხმის და შეკავების პოლიტიკას, რომელიც ნატოს აქვს, გაცილებით აძლიერებს. ასევე ბოლოს რო დავხუროთ ეს საუბარი, ბატონი გენერალი კურტის კაპაროტი, რომელიც არის მთავარსარდალი ნატოს შეიარაღებული ძალებისა, მოვიდა და თვითონ ილაპარაკა ამაზე. და მან თქვა, რომ ნატოს, მან ასევე დაადასტურა, რომ ნატოს მზადყოფნა იზრდება. ნატო მზადყოფნა იზრდება და ნატო არც ეს შემთხვევაში არ ჩება სუსტ პოზიციაში რუსეთთან მიმართებაში. და ბოლოს ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ბატონი ტრამპის პოლიტიკური მესიჯები აღქმული იქნა ცხადია დემოკრატიული ნაწილისგან, დემოკრატიული პარტიის ნაწილისგან შეერთებული შტატების მხრიდან თვითონ, და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ გუშინ ამავე გვერდითა ღონისძიებაზე ორი სენატორი, ერთი დემოკრატი და მეორე რესპუბლიკელი, მათ შორის ერთ-ერთი იყო სენატორი ჯინ შაჰენი და დემოკრატიული პარტიიდან, მეორე ტომ ტილსი რესპუბლიკური პარტიიდან, მოვიდნენ სწორედ ჩვენს ამ ღონისძიებაზე, ატლანტიკური საბჭოს ღონისძიებაზე და მათ თქვეს ეგეთი რამ: არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ რას მოისმენთ, იმიტომ ეს შიშები იყო დონალდ ტრამპი დაანგრევს ნატოს, დონალდ ტრამპი დაანგრევს ალიანსს და ასე შემდეგ. იქ ამ შიშების მიმართ მათ გამოთქვეს თავისი პოზიცია, არ აქვს მნიშვნელობა რა მესიჯი იქნება გაჟღერებული, მათ თქვეს რომ კონგრესის აბსოლუტური უმრავლესობა მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა მხარს უჭერს ალიანსის ერთობას, შეერთებული შტატების დიდ როლს, ალიანსის მნიშვნელობას ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისთვის და მათ შორის ეს მესიჯები უნდა იქნას მაქმული ასევე დაკავშირებით ტრამპი პუტინის სამიტისადმი და ბოლოს ვთქვათ რომ დაუმშვიდოთ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი მოქალაქები, ტრამპი პუტინის სამიტი იქნება ძალიან საინტერესო, რაც არ უნდა მოხდეს, შეერთებული შტატების ინსტიტუციური მზადყოფნა საკმაოდ ძლავრია იმისთვის, რომ ერთი ვინმეს გადაწყვეტილებიდან, ერთი სამიტის გადაწყვეტილებიდან ამე კარდინალურად შეიცვალოს.
რა თქმა უნდა, სამიტამდე ბევრი არ დარჩა. თქვენ ბრძანეთ ღამე არ უნდა დღე და ღამე არ უნდა გვეძინოსო საქართველოს მხარე იგულისხმეთ. რა სამიტამდე, თავად სამიტამდე დრო ბევრი არ დარჩა, სამი დღე ხომ? რა შეიძლება, რადგან ესეთ მაინც მნიშვნელობას ანიჭებთ საქართველოს აქტიურობას, რა შეიძლება გააკეთოს საქართველომ პრაქტიკულად საქმით?
ცხადია, პირველში უნდა ტაში დაუკრა ჩვენს საელჩო შეერთებულ შტატებში ბატონი დათო ბაქრაძის ხელმძღვანელობით, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ისინი ძალიან ბევრს აკეთებენ თვითონ თავიანთ ძალებს რაც არის დამოკიდებული, ასე ჩვენ ჩემს მეგობრებს საგარეო სამინისტროში ძალიან ბევრს აკეთებენ. თუმცა უნდა ვიცოდეს ჩვენ რომ საგარეო სამინისტრო არ არის პასუხისმგებელი საქართველოს ყველა საკითხზე, ხო? იმიტომ რომ საგარეო სამინისტროს არ შეუძლია მარტო ამის გაკეთება, ამ ჭირდება როგორც ვერ ერთობლივი დამოკიდებულება. თქვენ ეს ანეკდოტა, ეს პატარა ისტორია უნდა მოუყვეთ, რომ კარგად დავაკავშირეთ ეს ყველაფერი. ერთ-ერთ სამიტზე იყო ჯონ კენედი მიწვეული, მე ფიქრობენ რუსებს ხდებოდა, ნუ საბჭოელებს მაშინ, და ერთ-ერთ სამიტზე იყო თუ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ის გამოელაპარაკა დამლაგებელს, ამ შენობის დამლაგებელს, და დამლაგებელს კითხა რა შრუები დაგო, და დამლაგებელმა ესე უპასუხა: ჩვენი ქვეყნის მისიას ვემსახურებიო. ანუ ამით მე იმის თქმა მინდა, რომ თვითონ დამლაგებელს ქონდა გათავისებული, რომ ამ არამხოლოდ სისუფთავეს ტექნიკურად უზრუნველყოფდა ამ შენობის, სადაც ის იმყოფებოდა, არამედ მას ქონდა წარმოდგენილი საკუთარი თავი შეერთებული შტატების მისიის, კონსტიტუციის და ასე თქვა ფუნქციის მიმართ. ჩვენთან მიმართებაში უნდა იყოს ეგ, ხო? როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე თავრობის ყველა შტოში და მათ შორის ოპოზიციური ფრთების ერთობლივი ძალისხმევა ჭირდება ამას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ინიციატივაც იყო, რომ საქართველოს წარმოდგენილი ყოფილიყო მათ შორის ვაშინგტონიდან, იყო ლუკოფისგან შემოთავაზებული ეს ინიციატორი, საქართველოს წარმოდგენილიყო სამიტზე როგორც ოპოზიციით, ასევე პოზიციით. მე ფიქრობ, რომ თუ ეხლა არ გავაკეთეთ მომდენოზე, ეს უნდა გავაკეთოთ. ჩვენს ნატოში გაწევრიანებას არ აინტერესებს ვინ რომელ პარტიას აძლევს ხმას, ჩვენ გვაინტერესებს რამდენი ადამიანი ვართ საქართველოში, რომლებიც ნატოსში გაწევრიანებას უჭერებ ხარს, და ეს ასეთი ვართ ძალიან ბევრი, ხო, უკვე 70%-ზე მეტი. ამიტომ ჩვენ უნდა დავხუჭოთ თვალი პოლიტიკურ განსხვავებებზე და ნატო სამიტს როცა ეხება საკითხი და ნატოში გაწევრიანებას, ევროკავშირში გაწევრიანებას, ხელებ დაკაპიცებული უნდა ვიყოთ ყველა ბრიუსელში და თვითმფრინავში უნდა ვათანხმდეთ ღამეს, რომ ის დედაქალაქები იყვნენ ინფორმირებული ჩვენ მიმართ და ის განსხვავებები აღმოიფხროს, რომლებიც დედაქალაქებს ჩვენ მიმართ აქვთ.
მანდ ზუიად, და მინდა ისევ მივუბრუნდე რუსეთის საკითხს, რადგან და ნატო სამიტის ამ ბოლო სამიტის დეკლარაციას, სადაც რუსეთზე ესეც აღინიშნა და არ ვიცი რამდენი დათანხმებით, რომ ასეთი მწვავე მკაფიო შეფასებები რუსეთის და რუსეთიდან მომდინარე საფრთხის სხვა სამიტებზე, სხვა დეკლარაციებში არ ყოფილა, და თქვენ უკვე ილაპარაკეთ იმ ნაწილზე, რაც შეეხებოდა ნატოს მზადყოფნას ქვეყნის გაუმჯობესებას თავდაცვისა და შეკავებისთვის. აქ ძალიან ბევრი კომპონენტია ამ დეკლარაციაში და ახლა ვეღარ მოვასწრებთ, 3-4 წუთი გრჩება. თუმცა რუსეთზე არის ძალიან ბევრი მუხლი და ერთ-ერთი ასევე ნათქვამია, რომ კონფლიქტი უკრაინაში ამ ესე ვთქვათ პირობებში და ამ გარემოებებში არის პირველი საკითხი ჩვენს დღის წესრიგში. წერია ამ დეკლარაციაში და შემდეგ არის არაერთი პუნქტი, სადაც რუსეთიდან მომდინარე როგორც საფრთხის შეფასებაზე ალაპარაკი, ასევე იმაზე თუ როგორ არღვევს რუსეთი სხვადასხვა შეთანხმებას, იქნება თუ ნორმებს, და ლაპარაკია ძალიან ესე ვთქვა დეტალურად ყველა იმ კომპონენტზე, რის გაძლიერებასაც ნატო ახორციელებს უკვე და გეგმავს ახლო მომავალში. ამ თვალსაზრისით რა, როგორ შეაფასებდით ამ ესე ვთქვათ პოზიციას ნატოსი? განსხვავდება თუ არა ის მკაფიობითა და სიძლიერით წინა პოზიციებისგან?
Ну, ნატოს საბედნიეროდ მკაფიობა არ აკლია ამ შემთხვევაში, როცა ეს შეხება სტრატეგიულ საკითხებს და თვალს საბედნიეროდ თვალს არ ხუჭავს იმაზე, რაც ხდება ევროპის კონტინენტზე და რაც ხდება ჩვენთან მიმართებაში, ხო? რუსეთსა და ჩვენთან მიმართებაში, რუსეთსა და უკრაინასთან მიმართებაში და ასევე რეგიონთან მიმართებაში. ამიტომ როგორც ვიცით, ვარშავის სამიტზე იქნა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიღებული. მე ფიქრობ, ახლა შედარებით ძნელია შეაფასო რომელიყო უფრო ასე თქვა კაცრი ტონი ასე შემდეგ, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ სამი ეტაპი ყირიმის არალეგალური ანექსიიდან და უკრაინის დესტაბილიზაციიდან, აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციიდან დაწყებული, უკვე ჩვენ ვიცით, რომ 2014 წლის უელსის სამიტიდან დაიწყო ასე ვთქვათ ნატოს გამოფხიზლების ახალი ფაზა, რომელიც ასევე რუსეთის ძალიან დიდი დამსახურებით, სამწუხარო დამსახურებით იქნა ასე ვთქვათ მიღწეული. და ამიტომ ჩვენც, როგორც ვიცით, ახალი პაკეტები მივიღეთ უელსის სამიტზე. ერთ-ერთი საუკეთესო სამიტი იყო უელსი. ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს ვარშავის სამიტი, სადაც ალიანსის წევრები შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობენ ძალიან ხმამაღლა. ეს არის ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და გვაქვს ახლა ბრიუსელის სამიტი, სადაც მცირედით განსხვავებული ტონია, მცირედით განსხვავებული ასე ვთქვათ მიზნებია დასახული, მაგრამ საბოლოო ჯამში სამიტს შორის და მომავალ სამიტებს შორის საკმაოდ მყარია. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, მე ფიქრობ, რომ ბოლოს რო დავამთავროთ, საქართველომ უნდა ზუსტად იცოდეს რა ჭირდება მას. აი მე რო ვიყო ვინმე ისეთი, რაც ამ პოლიტიკას აკეთებს, ამ დილიდან უნდა უკვე ვფიქრობდეთ რა გვინდა მეორე მომდევნო სამიტის, ნატოს მომდევნო სამიტისგან. იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა მაპის მოშორება, მე ფიქრობ, მაპი უნდა მოვაშოროთ ჩვენი დღის წესრიგიდან. მაპის მოშორება ჩვენ ერთ წელიწად ნახევარი, ორი წელი მაინც შეიძლება იმისთვის, რომ კომუნიკაციასთან ერთად უნდა დავარწმუნოთ დიპლომატის მეშვეობით ჩვენი მეგობრები, რომ მაპი არ არის საჭირო და ასე ვთქვათ დამატებითი ზედმეტი ინსტრუმენტები აღმოფხვრათ ჩვენი ნატოს გზიდან. შესაბამისად, თუ ეგეთი რამის გაკეთება გვინდა, ან რამე ახალი ცენტრების გახსნა, ახალი ინიციატივების, ამ დილიდან უკვე ჩვენი სააგენტოები უნდა მუშაობდნენ იმისთვის, რომ გულისხმობ საჯარო სააგენტოებს იმისთვის, რომ ეს უნდა მიღწეული იქნას მომდევნო სამიტისთვის.
მანოსვია, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.